L-lum ijat ma'kom għal-programmi għol kontra il-kurrent flimkien ma' mistiden interessanti u forsi kontroversjali u koll, s-surlu Bondi, personalità li memġ gris fija, dak li taru dak li tiħu. Fl-opinjoni tijaj flimkien ma' jenajdu għek ftit oħrajn ħoloq ġurnalizmu ġdid li meċa minn l-idea ta' reporting għal-tip ta' ġurnalizmu li waktar investigattiv. Forse xi ftit inkwizittiv, forse xi ftit li bażaw ukoll fuq kurzita. U ovvjament dan huwa l-ġurnaliżmu llum naħseb huwa sinsla ta' soċjetà li aħna qed insejħulha moderna, insomma, forsi f'ċerta affarijiet hija moderna, forsi f'affarijiet oħra rridu forsi navvanzaw ftit. Ma dan l-opinjonista se nkun qed nitratta iż-żgħażagħ Maltin anki tul l-istorja reċenti, imma anki b'riflessjoni tal-ħajja tiegħu, tal-esperjenza tiegħu bħala żgħażagħ ukoll. Li kien żgħażagħ. Insellem lek kemm
hekk. Insellem li jkun semmija kollha ta' dan l-istazzjoni.
Ma nafx x l-ewwel darba l-esperjenza tiegħek Campus FM.
Hija l-ewwel darba li ġejt l-istazzjoni.
Ogost, ġejn Ogost li konna ikuna nisġoda. Hekk ta' tieni ftit profil tiegħek aktar minn dak li naraw fil-medja aktar inti, jiġifieri għalkemm nafu ħafna minn media fuqek ukoll.
L-ewwel nibda bil-ngħid m'iniex żagħżugħ jiena għandi 51 sena, jiena għawċi trabbejt għawdex, però tlaqt minn għawdex ta' 19-il sena. Mort ngħix il-Kanada fej mek komplejt nistudja, studjat soċjoloġija u l-filosofija. Ġejt lura Malta fin-1989, tħalt fil-politika però mhux fil-parlament, u mbagħad tħalt iktar fil-medja għandi tliet tibniet, waħda Vanessa ta' 22 tgħix l-Ingilterra, taħdem corporate finance, għandha tifla ta' 20 qed tistudja l-università u taħdem Hours Everybody, u tifla żgħira ta' 11 jisimha Ħana, qiegħda l-iskola l-Ingilterra.
Lu, jien ma nafx iftakar x'darba inti kont tagħmel żmien tmexxi l-Radio 101. Ek minister żball kont involut fis-setup tiegħu.
Ekku kont l-ewwel chairman ta' Radio 101 jiena fin-1991 kien minister.
Kont San Juan darba kelli intervju, insomma ma dejtniex minn dal-intervju inti.
Aj si. Issa ħadkun sija diffiċli.
Ġifieri, le issa rrid irilek imbattati evalwazzjoni wara ta' dal programm. Kont tagħmel xi intervju ak minister żball jiena tal- ta' newsroom, ek niftakar sew. Anyway, allura, ngħidu hekk, se tkun xi ftit nipprova nkun challenging miegħek biex impatilek tikka żgħira. Jekk inti waħda mill-affarijiet li semmejt li ġejt fl-89 Malta. Ngħidu hekk, fis-snin 80 kien hemm l-interpretazzjoni minn ħafna setturi li kienu żminijiet challenging ħafna. Allura, ma ġejċ fi żmien meta l-affarijiet forsi kienu xi ftit komdi, bniedem li jitkellem ħafna fuq ġustizzja soċjali, bniedem li jitkellem ħafna fuq il-bżonn permezz tal-programmi tiegħek li jkollna ġustizzja, mhux hekk il-messaġġ tiegħek ħafna drabi fil-programmi tiegħek dak li jkunu. Ma tħoss li inti allura kellek tiġi fi żmien meta kien hemm it-turbulazzjonijiet biex inta tisem aktar. At first hand biex ngħidlek.
Le wanet jiena r-raġuni għaliex ma ġejtx qabel kont għadni għaddej bl-istudji. Fil-fatt, meta ġejt lura Malta fin-1989 kont għadni laqqas biex spiċċajthom l-istudji, kont diġà kont bdejt PhD, u fil-fatt l-idea kienet li nispiċċa l-PhD waqt li jetgħu Malta, però biex xogħol li kelli hawn Malta mbagħad spiċċajt ma spiċċajtix. Fir-raġuni li ma ġejtx lura kienet l-istudju, però anke bħala prospetti ta' xogħol laqqas tant kien hawn ħafna. Barra minn hekk jiena blistajt is-sem tiegħi waqt li kont imsifer tajtu, ġifieri kemm jista' jkun kont involut f'kumitati li xandru ksur ta' drittijiet tal-bniedem li kien hawn Malta, kont nikteb fil-gazzetti, però ma stax nabbanduna l-istudji tiegħi biex niġi qabel dak iż-żmien. Però ngħid ħaġa oħra, meta kien inbidel il-gvern fin-1987, jiena kont appuntat kważi immedjatament konslu ġenerali tal-gvern Malti fil-Kanada. Kif ta' finti għaw Malta, kull min ikun jaħdem għaw Malta mal-gvern, partikolarment fil-Foreign Office, ikun rrit jiġi appuntat barra minn Malta, jisir ambasċatur konslu ġenerali u għeb għalli x-speċi pozizjoni x-speċi. Jina mill-ewel kienu appuntat, għan kodadni għed. Zaj, mux ħazini, in my 30s, early 30s. Però għamilt 11 il xar biss f'dik il-kariga u niftakar kont ċempilt il-Ministru ta' dakinhar kien ċensu Galia, ċensu Tabone. U għatlu Ministru, għatlu għatlu għanti kħabar ma tanċi tajba, għatlu għan irriżenja mill-karika, 11 xar wara li kien appuntani, għatlu għaxin nħoss li jem bidliet li għat isiru fil-pajis Malta, għatlu jim mux għat nħossni parti minnom, għatlu jina nishtiq li minnkeja li dinja pozizjoni prestigjuż, għatlu jina rrit nkun involut fin-nitigriti tal-bidla fil-pajis. U fil-fat irriżenjajt, u niftakar kien hemm silenzju fuq il-telefon, U kien għalli jibni, għalli jinti taf xa tamel, għalli jinti taf għalli jinti l-ewel bnidem fil-istoria ta' Malta, l-rizen jajt minn kariga bħal di, għalli jinkul ħatta ħabat l-bi biex iġi appuntat fil-dik l-ħarja. Ġifiri, jina naħseb dak li kalli namel biex jinkun parti zaħira ħafna fil-bidla li kalli jkun għaw dal-pajis naħseb li għamil.
Meta bdejt nfittex fuq l-internet jien, u bdejt nfittex l-bondi, kontinuament insib u rapport minn gazzetta u da artiklu minn gazzetta. B'xi mod, dejjem xi ħaġa kontroversjali. Dejjem qed jiġri xi ħaġa madwar Lubondi, dejjem. Din b'isforz tagħmilha tapposta, tiġbed lejk ċerta ma tafx kif. X'inhi, għaliex għax inti maċċedija qatt għax inti Kontinuament, Lubondi jiffiċer janki fil-medja bħala personaċ kontroversjali.
Jinti.
Għaw min jgħajt li għamela tapposta, min forsi jgħajt li għamela biex ma nafx iġbet l-attenzjoni għal-medja ġviri għal-xol tijak.
Dal-komment nisamaw diversi drabi. Forsi l-iktar komment li jissorprendini, għax għafna jisajdu li jisma ma inti dejjem tikkwestjoni ma' n-nies fuq il-television, toħloq il-kontroversji, kemm ħabtuk in-nies, eċetera, eċetera. Il-mod kif nesperjenza dak li nagħmel jien huwa bl-oppost. Jien ma nħoss li qed nagħmel xi ħaġa tad-dinja l-oħra, ma nħoss li qed noħloq kontroversji, ma nħoss li meta nagħmel meta tinqala ixu jew il-mod kif nittratta n-nies fil-programm, kif insaqsi l-mistoqsijiet, mistoqsijiet insaqsi l-attitudni li nieħu. Tiġini b'mod naturali dik il-ħaġa, jien dejjem nuża isu litmu stess jgħidulu bl-Ingliż meta niġi biex niddiżinja programm. Jiena nimmaġina koppja, forsi tal-età tiegħek hekk, in their 30s, mid 30s, kollhom tifel jew tifla daw ġew it-tnejn jaħdmu ġew id-dar u raw kif għamlu sajru flimkien għajnu t-tfal jagħmlu l-homework saru 8:30 fil-għaxija, bum munta fuq is-sufan u xelu t-television, ta' fuq xelu fuq il-PBS. U hemm Bondi Plus. U jiena nimmaġina kif jien il-mistoqsija nistaqsi għadi, f'dawn is-70 minuta li ġejjin, jiena din il-koppja ħankun kapaċi nżommilhom l-attenzjoni ninteressom f'da s-suġġett bil-mod kif nittrattah, jekk ir-risposta hija le, jien il-programm ma nagħmlux jew ngħid għandi xi ħaġa ħażina bil-mod kif qed nippjanaħ il-programm. Però iktar minn hekk jiena dak li nagħmel da huwa jiena fuq it-television, fit-triq, fuq ir-radio, m'inhiex differenti milli jien fir-realtà. Jiġifieri jiena nistaġeb meta nies jgħidu kif għattint, dejjem ċentru ta' xi ħaġa jipprova għax mhux nipprova dak li għandi nejdu, dak li għandi nsaqsi, u daqshekk.
Ma tinħeba qatt. Għaxaw minn nisaqsi u bil-mod li jisaqsi su u koll. Donnu, laskun taf li qed jagħmel u l-kwiri biex ngħidlek ikun qiegħed isu donnu ma nafx, forsi jkun iktar politically correct, forsi bil-mod li approach għall-issues.
Jiena waħda mill-iktar records li jiena kontent bija illi din hija l-15-il sena tiegħi fuq il-PBS. Ġifieri kif ħadd inti stess għamilt programm f'nof selezzjonijiet, ġifieri jiena 11-il chairman il-PBS jiġu morru, dan raba gvern li ħdimt kont fuq il-PBS waqt li hemm gvernijiet differenti, ma nafx kemm kien hemm ministri tal-PBS, però ħadd qatt ma protesta mal-awtorità tax-xandir minħabba li jien għamilt xi ħaġa sbilanċata, ġifieri jsir ħafna kritika fil-medja, opinjonisti jgħidu lu Bondi hemm hekk jew Bondi għandu din l-aġenda. Però ħadd qatt ma put his money where his mouth is. U qal isma' lu Bondi f'dar programm kien sbilanċat għax qal hekk hekk u hekk. Ħadd qatt magħmilha il-liġi ttik il-fakultà. Setgħu jsalbuni jekk ridu ħadd magħmilha l-ebda partit u l-ebda persuna. Ġifieri jiena kbura ħafna li minkejja li l-ħin kollu qiegħed f'nofs id-dibattitu f'kontroversi, dejjem irnexxi li inkun korrett. Ġifieri beyond that, jiena ma nħoss li qed nagħmel xi ħaġa li qed li hija straordinarja assolutament. Jiena nsaqsi l-mistoqsijiet, żewġ tipi ta' mistoqsijiet insaqsi. One, il-mistoqsijiet li jien naħseb in-nies li jkunu qed jaraw it-television ikunu jridu jsaqsuhom. U t-tieni mistoqsijiet li malli jisimgħuhom jgħidu dik nixtieq inkun naf ir-risposta tagħha. Dawk huma żewġ kriterji li nuża jien. Bija.
كنت نتكلم معك في ديك تاع اودين فو عادي برو سالا ترتاو وتنسمو البوند بلاس ماي دي اكشوال فات لي انت ايدنتيفيكات برينسيبالمنت مع داك البروغرام والورك داك البروغرام ادابتا دا تتشيري تبدلو يو تعمل شي حاجه كومبليت من ديفرنت اناف تعمل تبدا تعمل شي فيستيفالز بير اكزامبل تاع الموسيقى تدشيت زعما البروغرام ديفرنتي كومبليتامنت ديفرنتي لي ليدنتيتا تاعك دونا مربوطه لاتشاتا بموت كوازي عشان كي انكي بياتسات لي داكل كلو هافنا من الكاراتر تاع بون دي بلاس اوفيامنت بون دي بلاس دون نو ايفولوسيوني كونتينوامنت تاع ديك ليديا تاع الاسبيرينس تاعك تاع الانتليجنس تاعك بيرو ما بزافش تتلاق من داك التيب تاع موديل تاع بروغرام يوم ما ينتريسكش تاع ماشي تشارج ديفيرنتي
لا اتمنى لا بيبين بارو سيسا الجورناليزم هو ديك الحاجه اللي سيسا اللي تعطيني الاكثر سوديسفاكسيون سميت الموسيقى ينا نحلم لي شي دار بانكون او مالتا تستعمل بروجرام اللي يكون بازات فوق الموسيقى لوكالي ما باندز لوكالي فورسي جوان كاب باندز بارا ني ما ينا نرياليزا لسو هو هو دا شي اللي متات بارو نستنايت لي ينا ادني اتشيتات امبانيات ني هوغوس نعمل البروجرام اللون كيف كنت اتشيتات امبانيات اللي نعملوه 15 سنة اللي متى بديت يبيري الجورناليزمو هي شي حاجة اللي هي منا نفسها تنبدل يعني لي شوز اللي كنا ندسكوتو 15 سنة اللي مش لي شوز تاعهم منو نفسه يبدلك الجورناليزمو يناف لو البروغرام اللي عملت دار لو البروغرام اللي عملت هنسمي داك كان دوار طفلة اللي تولدت للكوبيا اللي ما كانوش متزوجين però setaw ikunu miż-żewġin, ġifiri law ma kien miż-żewġ, laqaj ma kien miż-żewġ, u setaw jiż-żewġu kellhom baby. U l-knisja kienet qed tirrifjuta li tagħmi dilhom dil-baby. Issinti kif taf meta koppja ma jistgħux jiż-żewġu, l-knisja tagħmi dilhom għax il-baby m'għandix għażla. U allura l-knisja f'dal każ fejn il-koppja se tagħti, u allura kontroversja sħiħa fuq dak. Illum tagħmel program bħal dak qas biex ħadd jagħti każu x'ismu. Mbagħad kont tagħmel program ieħor fuq bażat fuq fatt wieħed kemm jiġu importati kondoms hawn Malta, kontraċettivi hawn Malta. Speċi u għalija kienet ħaġa ovvja mela kulħadd qed jgħid li hawn Malta skont il-knisja ma tużax kontraċettivi, mela kif qed jiġu importati dawn l-eluf bar ta' kontraċettivi. Illum tagħmel program bħal dak ħadd ma jagħti każ u għaliex ovvjament li xhus inbidlu. Dis-sena deħlin f'sena ta' elezzjoni, ovvjament li xhus jiġu kkondizzjonati mill-politika.
B'għajt isib ix-xhus x'iddiskuti.
Jiena f'daxxar f'Settembru dejjem tiġini qisu balla fuq l-istonku għax tibda tħares minn Ottubru li meta jibda l-programm sa Ġunju u tajt jiena kif jirnexxi li noħloq 39 programs 39 programm 39 ixu oħra. Però mbagħad tistaġeb meta tibda l-programm li xus jisom jibdew u toq it-temi jibdew jevolvu waħedhom. Mux jismu, mux. Għallu, ma tibqax issib dik id-diffikultà, però nammetti li kull Settembru xi ntar quddiemek 39 ġimgħa li terġa' toħloq 39 topic ieħor kif taf inti. Mhux faċli.
Mhux faċli. Il int għamel xi żmien ukoll t-lecture jawek, ma nafx kien xi żmien kontributur jew kellha kont hawnhekk b'mod permanenti. Ma il-mistoqsija tiegħek hekk l-esperjenza akademika kienet xi ħaġa ta' tranzizzjoni jew xi ħaġa li tinteressak?
Le, jiena kont permanent part-time hawnhekk.
Okej.
U għamilt 10 snin nagħlem hawnhekk, nagħlem is-soċjoloġija, x-xjenza politika u l-filosofija. Kienet bdiqa kbira li kelli nitlaq, però ma stax inlaħħaq ma' ix-xogħol it-tagħlim li nagħlem fl-università jiena dejjem ħassejtu bħala part importanti minn dak li jien għaliex għax moħħok dejjem iżommu frisk, meta jien dejjem emmint u da program fuq iż-żaza, li meta inti dejjem tiddiskuti ma' nies li huma iżgħar minnek, moħħok dejjem jibqa' attiv. U kienet esperjenza li bdiqa kbira kelli nħallija warajja.
Fil-fatt għamilt ġa ċenna lija, il-fatt li inti ftit, mhux f'sens dispreċedi, fejn inti għandek ftit soċjologu, ftit filosofu, ftit mużiċista, ftit ġurnalista, ftit ġenitur. Dawn l-elementi kollha, kif tiġġagilhom? Jew Ma sibxu għek t-istraglija li t-tidħol f-row l-umu xieħor metal media, per eżempju, ja u għapost fejn inti trid kontinuament tilħa aspettativi u kontinuament jisek hemm ċerta mold, ċerta forma li t-tidħu għax ma tħoss pressjoni, ma t-ixtiqx kont dedikat bum għal-media biss u daqsek u ma interessakx forsi f-affarijiet oħrajn.
Le, l-għonet il-muzikali jgħja, jgħinajt, għalija l-muzika jgħja, mux għetna saġera, kważi important daqs il-nifs. Jgħina kma nismax muzika l-għanaf naħdem, l-għanaf n-diverti, ma nafx neħx. Ġifir, il-ħin kollu għaddeja l-muzika, minx jgħin saf il-ħaxir. Ġifir, dik jgħja pjaċir. Perom bad biex n-respondu l-mistoqsijat, il-fat li jina naddi minn ħaġa għall-oħra li l-iżommni iktar ħaj, mħi iktar attiv, ġifiri waqt. Kont niġi għawek nallem l-università, mbagħad nagħmel program, mbagħad nikteb kolonna, mbagħad xi ħaġa amministrattiva where's everybody. Mbagħad daw l-affarijiet jiena nħossom li l-ħajja aktar iżewquha u flok bħala drobek jiena narhom bħala ħaġa pożittiva. Ġifir ma naħsibx li nkun kuntent jien li kikun għamel ħaġa waħda biss.
Qed insemmu ftit iżgħaż ukoll, jekk tagħmel hekk evalwazzjoni anke inti mill-esperjenza kemm tat-taħriġ tiegħek kemm anki bħala ġurnalist fejn inti ovvjament iżżomm minn kollu kontinwament il-post tiegħek ta' dak li qed jiġri bil-forsi tagħmilha. X'inhi l-interpretazzjoni tiegħek ta' x'qed jiġri fis-soċjetà tagħna b'mod speċjali fejn jidħol iż-żgħażagħ qed inrawmu qed jitilgħu grupp ta' nies li jistgħu jiffaċċjaw l-isfidi, qed jitilgħu grupp ta' nies li ma jimpurtahomx mis-soċjetà. Hekk tagħtini snapshot ta' żgħażagħ illum. Kif tarhom? Anki komparat forsi mal-mażożija tiegħek ukoll.
Jien trabbejt għawdex f'ambjent li kien iktar tradizzjonali.
Mill ma post għawdex?
Jiena mir-Rabat.
Mir-Rabat
għawdex, professar f'kanu n-għodu Marsalfon. Il-parametri tal-valuri tal-ħajja kienu ħafna iktar ristretti mill-li huma llum. Jiena ngħid b'mod ġenerali, però il-pajjiż b'mod ġenerali, però żgħażagħ b'mod partikolari għaddejjin minn qegħdin qishom f'perjodu ta' tranzizzjoni li il-mudelli tradizzjonali ta' ħsieb u ta' valuri qed jikkrollaw u m'għadhomx jidentifikaw ruħhom magħhom. Però fl-istess ħin il-mudelli ġodda mumi ma jarawhomx bħala totalment parti minnhom, jiġifieri, illum iż-żgħażagħ tal-lum ħarsu lejn l-Ewropa jsifru, jaraw l-MTV, jissemaw, jaraw jibrawżjaw fuq l-internet u allura d-dinja hija miftuħa kompletament għalihom. Però mbagħad jgħixu villaġġ fejn jisimgħu t-tokki tal-Knisja. Fej ftit il-bot minnhom hemm nies jaħartu l-għeliqi. U allura qed jgħixu jisom bejn żewġ dinjiet. Jiena naħseb ħaġa li hemm bżonn issir iktar impennu ħsieb fuqha hija din l-idea ta' valuri. Ġifieri jien naħseb din is-soċjetà kienet mibnija fuq valuri li huma radikati fil-Kristjaneżmu fil-Kattoliċeżmu. Naħseb li fid-dehra għadhom hekk, però ma naħsibx li ż-żgħażagħ qed jidentifika u jagħti jużaw dawn il-valuri fil-maġġor parti bħala l-gwidi ta' ħajjithom, però l-gwidi ġodda għadhom mhumiex hemm. U allura hija sitwazzjoni li tista' tkun perikoluża.
Allura l-fatt illi forse ma nafx inti x'taħseb fuq il-fatt illi inti għandek valuri li mhux biss donhom eradikati, rooted fil-Kristjaneżmu, imma anki mentored u anki kontrollati mill-Knisja fil-Kas ta' Malta. Donnu ġifieri il-valur mhux qed jittrasforma, mhux qed jadatta ruħu għaċ-ċirkostanzi kif qed jinbidlu u naħseb hemmhekk id-diffikultà aktar milli ma nafx forsi naħseb jiena hekk tgħid tisma' il-valur li huma jkollhom rispett tal-ħajja, il-valur li jkollok rispett tal-ħadd ieħor, il-valur ta' solidarjetà soċjali, il-valur ta' ġustizzja soċjali. Qegħdin hemm. U naħseb iż-żgħażagħ għandhom sentiment għal dawk il-valuri u jemnu dawk il-valuri u mpenjati xuħut minnhom dawk il-valuri. Ma donnu l-Knisja tibqa' tipproġettahom forma tradizzjonali u għalhekk ma naħsibx li ma nafx.
Għalhekk qed ngħid jiena li l-qafas ta' barra il-festa biex nuża il-festa għadha tal-Knisja. Imma xi tfisser fl-intern tagħha u kif tinfi in-nisa domhom morru l-qudis il-ħadd. Però xi tfisser dik il-ħaġa, jmien Oliver Fiġġieri darba kien qal u bqajt niftakar di għal nhar ta' ħadd il-Malti imur jara l-ommu, imur il-qudies u jixtri ftit pastizzi. Però għalih it-tliet affarijiet huma fuq l-istess livell. Fis-sens li ir-reliġjoni inti għadek tippratika, għadek tagħmilha, għadek morodi nisa hemm ħafna nisa għadhom morodi skomparati ma' soċjetajiet oħra għalkemm in-numru jidher li niżel ukoll. Però xi tfisser fir-realtà apparti mir-ritwal ma nafx u għalhekk kont qed nuża l-kelma valuri. Għaw Malta, irridu nagħti rikonoxxi għaw Malta l-enlightenment, l-illuminiżmu qatt ma ġie, jiġifieri l-idea ta' separazzjoni bejn il-bniedem u entità soprannaturali. U naħseb dan l-fatt għandu effett fuq dil-konfużjoni li hemm illum.
Taħseb illi istituzzjoni oħrajn qed ibatu minn dan f'dan is-sens ukoll. Per eżempju, l-partiti politiċi mod speċjali, ngħidu hekk il-partiti u l-politiċi fihom infushom donnu they're struggling biex jaslu anti żgħażagħ. Il-żgħażagħ ma jridux jafu bihom jisu.
Definitivament.
Minnu fid-derek jgħidu, ma nafx.
Hemm diżilluzjoni bil-politika. Hemmhekk jiena naħseb it-twist li ntija jien hija di li s'issa dal-aħħar 30 sena, il-politika dejjem kellha xi jixu kbira. Li xu tal-demokrazija fl-87, li xu tal-Europa, dejjem kien hemm xi jixu make or break. Din l-elezzjoni interessanti fis-sens li hija jixu tra virgoletta normali li inti tivvota għall-partit jew għal ieħor però m'hemmx xi ħaġa li ħadbiddel il-pajjiż b'xi mod radikali. U allura naħseb hija wara xi ta' misteru x'ha jiġri u ma jiġrix u kif qed iħarsu lejn il-politika. Jiena nara ħaġa normali, hija normalissima li żgħażagħ ma jkunux daqshekk interessati fil-politika u hija sinjal ta' normalità fil-pajjiż.
Meta tiġi inti biex tfassal il-programmi tiegħek. Kif minn fejn tibda? Jiġifieri inti għandek udjenza mħalta magħmula minn tfal, magħmula minn żgħażagħ, magħmula minn adulti, magħmula minn anzjani. Tittargetja, tagħmel oġġettiv, tara li huma l-aktar li fejn jidħol il-marketing li tkun qed isir waqt il-programm tiegħek irreklamar se tattira l-iktar nies. Bliema mod inti xi gwida ngħidu l-għażla tal-udjenza tiegħek.
Minn fejn jiġu l-idejat huwa differenti, jiġifieri jiġi li tkun qed tisuq il-karozza, tisma' xi r-radio jew moħħok jaħseb fuq xi ħaġa u toħroġ idea, tara l-gazzetti, tiddiskuti mat-tim. Jien ma naħsibx li nittargetja xi settur soċjali partikolari etajiet u hekk, żgur li ma nagħmilx il-bondi plas tfal. Però jien dejjem inħoss li hemm udjenza barra ta' etajiet differenti, ta' femijiet politiċi differenti, ta' background soċjali u ekonomiċi differenti. Li trid taħseb. U allura jekk jiena nuża kriterju biex niddilja biprogramm, b'topic, ikun x'ikun it-topic, huwa isma' jiena lil irrid nirrispetta l-intelligenza ta' dik il-persuna. Ġifieri jekk jiena ħa niddiskuti l-iktar ħaġa banali sa l-iktar ħaġa importanti, jien irrid nirrispetta l-intelligenza ta' dak il-persuna. U dak huwa trademark ta' Bondi Plus da sa jkun qed nużaw reklami jismu thinking aloud. Li mhux allowed, thinking aloud. Li inti tista' taħseb thinking aloud. U naħseb dik il-frażi tiġbor ftit fija ir-razon d'etre il-ħsieb ta' Bondi Plus.
Ma meta għandek il-mara u r-raġel komuni, għandek raġel ġejlura mill-eliqi għandek mara li forsi għadha tgħix biex ngħidlek il-ħaġa tagħha tal-ħaxix. Konvint imma li jien kultant hekk ngħid imma għan ħafna minn dawn in-nies, nies li l-intelligenza tagħhom ma jużawx għall-midja, l-midja jużawha biex jistrieħu. L-intelligenza tagħhom jużawha biex jiżraw, biex jaħdmu, biex nies komunissimi, nies komunissimi. Allura ma taħsibx li fil-każ ta' ċerta mbagħad programmi ta' ċerta tip ta' media dawn in-nies inkunu qegħdin nikkondizzjonaw il-mod kif jaħsbu. Inti qed tassumi li daw se jipproċessaw vera, jien hekk nara programm tiegħek, ngħid il-verità wieħed mill-iktar programmi ta' diskussjoni li nara. Għaliex naf li hemm xi sfida li jiena qed niġi in way, jien bħal udjenza qed niġi sfidat b'dak li qed nisma', kultant ngħid l-Ubondja qed jgħid imerija hekk, kultant ngħid l-mistudenti jew qed jgħid imerija, kultant ngħid qed issir idea interessanti ħafna. Imma għandek ħafna nies hemmhekk illi forsi għandhom bżonn xi forma ta' ċensura.
Żgur li ma naqbilx ma dik xi forma ta' ċensura, però jiena ma nassumix li kulħadd jieħu gost jara bondi plas, mux għadnajt kull fil-pajis kull ħadd imur fil-għaxija fit 8:30 bil-lejl u jgħid isma' rrid programm li jiċċallenġja għali il-ħsieb tiegħi. Però naħseb hemm biżejjed minnhom li inti għandek ikollok programm ta' dak it-tip. U jien laqqas nagħmel din id-differenza li jdunu qed tinsinwa inti li jisma' x'inti taħdem fil-għalqa u tiġi lura d-dar inti moħħok ma jaħsibx. Anzi, l-intelligenza mhix xi ħaġa li tiġi biss mill-universitajiet u mill-kotba, hemm intelligenza li hija ħafna aktar inċisiva li tiġi mill-ħajja innifisha. U jien għalhekk nirrispetta l-intelligenza ta' kulħadd.
Tara iż-żgħażagħ illi ġej minn kulturi oħra li se jkun ġej minn il-boat people tagħna biex ngħidlek dawn in-nies li qed jiġu bid-dajjes l-immigranti regolari jew kellha nies oħrajn żgħażagħ oħrajn illi minħabba li aħna sirna punt ta' referenza anki forsi fil-Mediterran, forsi l-fatt li aħna post transitorju ħafna biex tidħol fl-Ewropa. Faċli tidħol u minnaħ l-oħra għandek pass, ħafna żgħażagħ Russi, ħafna żgħażagħ ta' pajjiżi East European, nies mill-Mediterran, etc. Dan il-taħlit li jsir bejn iż-żgħażagħ jsir ħafna taħlit. Taħseb li qed jaffettwhom b'xi mod partikolari jew inkella it-taħlit huwa fuq livell ta' pjaċir ta' ħruġ ta' imma f'realtà iż-żgħażagħ Malti huwa proud ħafna li ma jitħallaġ f'da sens.
Jiena naħseb it-taħlit mhux biss huwa xi ħaġa li hija.
Taħlit mhux bħala kelma negattiva laqas.
Le, anzi, kwa dak li kont se ngħidlek, in-nazzjon Malti nistgħu nqogħdu nilludu ruħna aħna li aħna xi nazzjon pur, xi għandna xi razza pura, però mhu veru assolutament xejn. Ġifieri aħna l-Maltin mabulin minn kulturi nies li ġewa hawnhekk għaddew minn dal-pajjiż ġifieri kikollok tara l-gene pool ta' Malta, probabbli hija waħda mill-iktar diversi li jgħu fil- ma nafxux fid-dinja ma sax minn biologiku. Però il-fatt li aħna mbagħad gżira, allura ngħixu f'din l-illużjoni li aħna differenti minn xi nies oħrajn u kull minnu tra virgolette l-barrani qisu naraħ xi persuna trampa. It-taħlit tal-kulturi hija xi ħaġa li hija tajba għal pajjiż.
U taħseb imma li dan it-tibdil tat-taħlit se jħalli tibdil qed iħalli influenzi fil-mod kif iż-żgħażagħ qed jaħsbu fil-mod kif qed jiżviluppaw l-idea tagħhom u l-personalità l-identità tagħhom u allura kif se nkunu aħna minn hawn. U 15-il sena, 20-il sena, għanna meċin minn dan il-grupp, minn dan il-fasċa ta' nis.
U jaħħaġa tajba dik il-ħaġa, għalix aħna ma għadniex nejxu fi gżira illum bl-internet, bil-kummerċ ma l-erba tirkejjen ta' d-dinja, bil-vjaġġar kostanti bħala parti mill-ħajja. Illum il-bniedem ma għadux jgħix fuq din il-gżira, ġifieri jiena trabbejt fi gżira għawdex fejn u għad baqa probabbli nies minn dawn li qatt ma ġew Malta. Hemm hawnxi kont naf hawnxi li qatt ma ġew Malta. Illum iż-żgħażagħ tal-lum isifru regolarment. Jiġifieri daw anke jekk ma jridux ħaj jiltaqgħu ma' nies li huma barranin, anke meta jikbru ħajjistudjaw barra minn Malta, ħajkollhom kuntatti ma' nies barranin. Jiġifieri il-fatt li inti meta tkun ċkejka, meta tkun żgħir, ikollok kuntatti ma' kulturi differenti. Ħatejnek għal iktar dar fil-ħajja.
Taħseb li se jkun hemm brain drain imma jew qed ikun hemm brain drain mal-fatt li aħna qegħdin. Int fil-fatt semmejt, u ċekk għandek it-tifla tiegħek waħda minnhom qiegħda hemmhekk sa. Tnej għax hemm iż-żgħira wkoll. Imma ħalija forsi ma kienx ngħidu hekk kompletament għażla tagħha, ma whatever. Però meta għandek żgħażuha nimmaġina jien għamlet għażla. Jew tibqa' Malta jew timur Ingilterra jew timur.
Ekku.
il-Brazilja u
Illum il-fatt li Malta qiegħda membru tal-Unjoni Ewropea huwa ħafna iktar faċli. Jiena kont sfortunat bħala missier li t-tifla għażlet li tmur tistudja barra tliet snin qabel tħanna fl-Unjoni Ewropea. Allura il-fis kienu għaljin ħafna. Ma li spiċċat l-istudji tagħha tħanna fl-Unjoni Ewropea, ġifieri ma ġietniex tajba f'dan sens finanzjarja.
Ma dak iżżin xorta kont qed tagħmel bond plus, jiġifieri bħala income kien hemm.
Ma insomma biex tibgħat titfal jistudjaw barra
trid tissal. Trid ħafna bond plus eżi ġifieri.
Trid ħafna iktar bond plus, trid tissalla b'sejjeta kollha tnajle. Ma insomma, mhux dak il-punt. Il-punt huwa li di l-iktar ħaġa tinkwetani tal-brain drain. Ġifieri illum iż-żgħażagħ li jitrabbew f'ambjent kif konna qed ngħidu li pajjiżhom huwa l-Ewropa mhux Malta biss. U ħafna iktar faċli biex jaraw jikkalkulaw fejn huma l-opportunità tagħhom u l-aħjar nies jitilqulek barra minn Malta. Ġifieri jekk kont kelli biża waħda fuq li Malta tkun fl-Unjoni Ewropea kien qed din li l-aħjar nies jitilqu minn dal-pajjiż.
Hawn min jgħid illi jmorru jerġgħu jiġu. Ma nafx jiena.
Jien hekk għamilt. Mmur terġa' tiġi, però il-kwestjoni hija jien forsi għax radikat iktar fil-pajjiż, trabbejta u dex wallur iktar għandi jeru dal-pajjiż. Iż-żgħażagħ tal-lum għandi d-dubji jien kemm huma marbutin ma' post fejn jitwieldu.
Tara bħala l-flip side, għalkemm jista' jkun li qed jiġu mbagħad nies oħrajn f'Malta li qed jikkontribwixxu wkoll.
Dal-pajjiż jien sal-lum għadi ngħid jiġri għandu ħafna affarijiet jiena llum nippreferi ngħix f'Malta milli ngħix Londra jew Milan or whatever. Jiġri forsi minħabba li għamilt 12 sena fl-ixtiewi Kanadiżi, jiġri dak is-snow għadi jrad inħares barra nara x-xemx fix-xitwa tajt għall-grazzja tal-la ngħix f'dal-pajjiż forsi influenzat minn dik il-ħaġa. Però ħafna ħafna affarijiet żbieħ f'dal-pajjiż li ġalu ktajfu jiġri l-livell ta' kriminalità huwa baxx għataw sens iktar ta' komunità nafu l-xurxi. Hemm ħafna affarijiet huma pożittivi.
Kont marbut ħafna anke bħala Where's Everybody ma nsab ċert li għax inti konvint mhux għax Where's Everybody mhux Where's Everybody. F'inizjattivi marbutin mal-karità.
L-istrina.
Ma nafx kontx involut f'affarijiet oħra, però żgur dik kienet xi ħaġa li kont involut ħafna. Però jien fl-opinjoni tiegħi inti mhux dejjem fimt illi l-karità fuq il-medja għandha tendenza illi tissimplifika l-issues. Illi bniedem, ġifieri fil-waqt illi l-istrina tat kontribut enormi anke fuq livell finanzjarju awareness, pereżempju jien naħseb fejna f'awareness fuq l-annimali meta darbak minister żball fl-istrina wkoll kien hemm il-parti jmorru fuq l-animal welfare fuq kien hemm kontroversja kbira mela tajjeb issa ħjar għax qed imma minn hemmhekk naħseb beda jinħolq platform ukoll ta' rispett anki f'dak is-sens ukoll ta' lejn l-annimal. Però naħseb illi inizjattivi bħal dawn jistgħu joħolqu mudell tant ta' karità illi il-pajjiż aktar milli jassumi responsabilità biex is-sitwazzjoni titjieb, kull ma jkollok hija li nagħtuhom dik id-daqsxejn karità fl-istess ħin aħna nħossuna tajbin. Ma tarix dik jiġifieri din ma tħoss li jista' jkun kważi counterproductive illi inti qed tagħti karità pereżempju lil żagħżugħ nies individwi b'diżabilità pereżempju, mentri is-soċjetà aktar milli dik il-karità għandha bżonn li tinħoloq awareness biex dawn in-nies ikollhom dritt li jekk għandhom bżonnijiet huma x'inhu huma soċjetà takkomodhom.
Jien ma naħsibx li hemm konflitt bejn waħda oħra, jiġifieri hemm poġġu saqajna mal-art. Mela aħna għamilna l-istrina domna nagħmluha 10 snin. F'dawn l-10 snin ġbarna kien hekk niftakar eżatt 5 miljun lira. So minant mhux aħna ġbarna in-nies tagħhom bil-kontribuż dajt għana l-inkoraġuħum biex jgħatu l-għaw kliflus. Dawk il-5 miljon lira sar ħafna ġit ma ħafna nis. Issa nistgħu ngħidu, ejja ma mill-nix l-istrina. Dawk in-nis ma kienux jgħawdu. Ġifieri, is-sena l-oħra ma mill-nix aħna u l-ammont ta' flus li ġabru kien inqas. Forsi dis-sena ma nafx ħa jiġri. Li nista' ngħidlek huwa li l-istrina kienet aħna waqafna nagħmluha għax ma stajniex iktar inkomplu nagħmluha. Dik kienet toħdinna qisu xarej tliet xhur mix-xogħol tal-kumpanija. U ma stajniex moplu nifunzjonaw. Ġifier aħna konna nagħmlu tliet xhur il-kumpanija wieqfa prattikament ħlief il-programmi tagħna biex aħna nagħmlu din il-ħaġa. Jiena niċċallenġja lkull min qed jisma' dal-programm jgħidli kemm hawn kumpaniji Maltin, kemm hawn individwi li jgħidu li għandhom album tajba jgħinu lin-nies li jgħidu isma' jiena ħanwaqqaf kumpanija tliet xhur biex ngħin il-ħadd ieħor. Ġifier aħna dak l-ispirtu li għamilna fih bil-kontroversi kollha li kienu jaqgħu u dak kienu l-ispirtu li għalija għamilnieh. Ġifier aħna dejjem ħadna minn ġewwa biex għamilniha din il-ħaġa. Issa, aħna maħniċi pajis senjur, pajis senjuri u kol jamlu għom dan il-ġbir, ġifiri jekk inti tara comic relief. L-Amerika jamlu l-istess ħaġa. Ġifiri, ma nara xej ħażin li jinti titlop l-nies biex jgħinu l-nies oħrajn. Barra minn hekk, jiena naħseb bħala pajis għal dak li għandu x'jaqsam ma' servizzi soċjali u kontributi lil-nies li għandhom bżonn xi forma ta' għajnuna, ma naħsibx li qegħdin ħażin laqqas. Ġifieri mhux li il-peace intefa' fuq il-privat, fuq l-individwu, fuq iċ-ċittadini u l-istat mu jagħmel xejn, l-istat qed jagħmel ħafna wkoll. Però jiena qatt ma rajt xejn ħażin li inti tagħmel din l-inizjattiva. U mbagħad kellha elementi ħol l-istjana li kien sabiħ li li taqqat il-pajis, li taqqat il-pajis kollu ma' xulxin. U kienet anki entertaining, kien nis kien jieħdu gost jirpur il-regali, jaraw l-personalitajiet u għaw li għom il-fusa maċċaj. Tiġi kienet attività ħelu.
Darba kelli kontrabbat brazzolet, ta' mwaslet li.
Mwaslet lekx.
Il-punt iħor li naħseb huwa. Tajjeb illi wieħed jesploraħ huwa dan l-issju ta' l-ġurnaliżmu li ħloqtu minnkom. Irridu nammettu, ġifieri ningustawx jew le, ningustawx il-Peppi jew le, għandix problema bil-Where's Everybody jew le. Il-kwistjoni li ħloqtu dejha fejn intkom tinvestigaw l-issues, fil-fatt darba minnhom kellek. Ma nafx kienx il-Kummissarju tal-Pulizija, ma kien hemm xi programm fejn kien hemm l-insinwazzjoni li intkom kontu tafu b'xi
rivoluzzjoni. Kienu ħarbu l-klandestini.
Eżatt, u intkom tant kontu on the spot, mid-depo.
Minn fejn kien mid-depo. Eżatt. Film għalihom qed jidilu.
U kien hemm l-argument għax kien hemm karozza minn tagħkom staffa film ja ġifieri. Kif tara fil-ġurnaliżmu ta' vera.
Kienet aċċident, ġifieri, sempliċement il-karozza tara kienet għaddejja ma' nerbu fil mjaw.
Imma seta' għalla mur x-xogħol, jimaġin kella se jirrabja miegħi għax nasallu tard. Ġifieri, kien hemm kultura fil-kameramen ukoll ta' kif jadu. Taħseb imma li għandna dat tip ta' ġurnaliżmu jew inkella għadna b'ġurnaliżmu ngħidlu tar-reporting illi. Immorru nisimgħu il-Prem-Ministru, morru nisimgħu il-Kap tal-Oppożizzjoni, kultant immorru nisimgħu il-Ħerifa Sallu wkoll, u nirrapportawhom daqsxejn jew. Ma taħseb li l-ġurnaliżmu ħadik il-qabża jew qatt hemm wisq aġendas marbutin mal-partiti politiċi jew kellha.
Le, jiena naħseb li hemm iktar milli kien ikun hemm fil-passat u żgur li ma nistgħux ngħidu Where's Everybody biss qed tagħmlu dat tip ta' ġurnaliżmu għaw media oħrajn li qed jagħmluh. Huja ħaġa tajba li qed issir. Jiena li forsi jekk nista' nagħmel kumment fuq ix-xena tal-midja u Malta li ddejjaqni hija li waqt li f'pajjiżi oħrajn ikun hemm mixu partikolari li kulħadd jaqbel li tkun importanti u allura kulħadd jidħol fuqha. Jiġifieri jinnna fil-ikun hemm ixu partikolari xabin għodun semmu xitkun, il-medja jirrikonoxxu kollettivament li dik hija xi importanti witu għal front pages u kulħadd jagħmel dak li għandu jagħmel bl-orjentament editorjali tiegħu. Hawn Malta qisu jekk storja tibdija inti Andrew f'dal-programm jiena tagħmel investigazzjoni, u mbagħad jien dik l-istorja ma għal volja tkun importanti ma naqbadix għax dik mhux l-istorja tiegħi, dik bdejta inti, allura ma rridx inti kretu lilek li inti dik l-istorja naqbad. U għad hemm din il-ħaġa u jien ddejjaqni ħafna din il-ħaġa għaliex il-medja mhux tiffunzjona kif suppost tiffunzjona. U hija komplikat ovvjament mill-fatt li inti qatt għandek il-medja politiċi, politika għaw Malta li jiena naħseb għalkemm kont l-ewwel chairman ta' Radio 101 jiena naħseb kien żball enormi li il-partiti għandhom il-medja tagħhom. U naħseb qed tkun perverżjoni tad-demokrazija li l-partiti għandhom il-medja tagħhom.
Jiena nisħaq. Jien nitħaq nara l-bieraħ stess kont bil-qiegħda fuq television kif attent mal-mara nistennew mitfuq fuq il-patruna għaliex il-television huwa l-opju tiegħi dejjem jirni xilu jraqadni u sakemm raqadni kont qed nara biċċa mill-news ta' Super One li kien hemm ħames sitt items ta' rid ngħid jiena ta' traċedja. Umbat naqilbu biex nara kwarta innet u ħlif palm u baħar u xemx u nis jitbis ma kien xemx, allura hemmhekk għamilt vjaġġ ftit il-ġenna wkoll, u mbagħad immur il-PBS u hemmhekk la tkun taf fejn hu l-bidu laqas it-tarf tal-aħbar.
Isu pajjiżi differenti.
Litteralment jiġifieri tad-daħ, ta' x'kemm tħaqna, tad-daħ. ridikola. Però met inti tagħmel għażla, ngħid ngħidu inti aktar milli ħadd ieħor x'jagħmel. Meta tagħmel għażla tinvestiga, investigate stejjer pjuttost challenging. Ma jkunx hemm biża minnaħa tiegħek li inti li tidħol f'ċerta periklu.
Le.
Ma
Le, ma naħsibx. Qed ngħidlek mhux jan xi ħiro. Imma għaliex inti meta tkun fil-medja, jekk hemm xi ħadd li jista' jagħmellek xi ħsara, iktar ħaloqgħod attent għax inti speċi
għandek daqsxejn
għandek mhux mekkaniżmi li inti daqsxejn persuna iktar pubblika, allura iktar joqgħod attent li jipprova jagħmellek xi ħaġa. Jiena, to be fair, però kont ninkwita meta kelli tfal żgħar l-iskola. U allura kif tgħid ma jekk se ħadd seta' jagħmel xi ħaġa jew irid jagħmel xi ħaġa lilhom, jien ma nkunx qiegħed hemm biex nipproteġihom. Dik veru li kont ninkwita, imma apparti m'hekk fuq in-nifsi li qatt ma nkwita.
Għax kien hemm opinjonisti jew illi kellhom id-djar tagħhom under threat u dan kollu. Ġifieri Hemm dik il-ħares qatt.
Le, qatt ma ġrali xejn. L-unika darba kont darba f'xi 10 snin li kont tagħmel program fuq il-kaċċa u fil-għodu sibt il-bib ta' quddiem miżbuħ ma' pija. Qatt ma ġrali.
Somma ġejkuj ma ngħidx li bħalissa. Xi rapport meta inti għandek qed nimmaġina jiena żewġ diretturi, żewġ kaptani qed imexxu dil-kumpanija.
Tliet kaptani.
Tlieta tista'
PJ
għandhom PJ sew. Ma jinnajtax forse dak għandu ktar, ma nafx, ktar orientat fuq l-aspet tekniku, ma nafx, nżaw, mentkom li ktar li tiddu, intu pepi. Met intkom tiġu biex għed t-izviluppaw il-programmi ta'kom, jirnexilkom li għandkom tajb donkom zewġ personalitajiet differenti ħafna minn xogħol, għax kelli l-Pepi f'programm u verament differenti bħala l-approach ta'kom u mod kif donkom, ma nafx, kif intkom. Jirnexilkom. Taqblu jinnexxilkom taħdmu fl-imkien b'armonija biex għax qatt ma jkollkom programm fuq l-istess tema ġermen fil-ġimgħa ġifieri b'xi mod tridu taqblu fuq xi ħaġa.
Ejn nibda ma nagħmel. Jiena Joe u PJ Vassallo mhux persuni differenti, ngħixu fuq pjaneti differenti. Jiġifieri jien u Joe kulħadd jaf il-personalitajiet kemm huma differenti, però anke u PJ mbagħad huwa persuna li huwa kwiet però jien ngħid jiswa daqs u daqs ġew f'daqqa fil-kumpanija. Jikkontribwixxi xi ħaġa li hija kompletament differenti għandu poter ta' analiżi hija fenomenali. Però jien dik nara s-saħħa tal-kumpanija differenzi bejnietna. Jiġifieri jien dejjem l-aħjar deċiżjonijiet li qatt ħadna dejjem ħadnihom kollettivament. Għaliex dak li jara wieħed li ma jkunx qed jarah u viċi versa u l-istess fil-kasta PJ Vassallo. Jiġifieri s-saħħa tal-kumpanija hija differenzi ta' bejnietna. Issa, għal dak li għandu x'qasam ma' programmi, jien u Joe ma npoġġux bil-qiegħda noqgħod niddiskutu isma' dak il-programm għamlu jien dak il-programm għamlu jien.
Ma tagħmlux minn
Le, ma nagħmlux diskussjonijiet. Ġieli Joe jiġi bbawnsi idea miegħu, jien bbawnsi idea miegħu, però kemm jista' jkun noqogħdu naħsbu separatament ħalli ma jkunx hemm overlaps.
U għandkom teams differenti.
Għandna teams differenti kompletament.
Bħala mill-aspett ta'. Jekk narġa' lura tikka żgħira fuq iż-żgħażagħ. Kien mod kif id-dinja li qed ngħixu issa. Jiena darba minnhom kelli hawnhekk l-ambaxxatur Amerikan Molly Bordonaro qalt li u saqsejta tilla smat la din dinja aħjar milli kellna. U staġibt kif ġi minnax qalt li iva sa forsi kienet titkellem anki mill-aspett tagħha ta' rwol tagħha forsi individwalment tgħin ngħidu hekk kienet titkellem fil-kapaċità tagħha kienet titkellem differenti. Imma jekk qalt li d-dinja hija aħjar. U jiena ma tantx qed nara aħjar nit il-verità, ġifieri qed nara d-dinja li b'xi mod jew ieħor donnu hemm noqas ta' armonija, hemm ħafna ansjetajiet, hemm ħafna insigurtajiet. U din dinja li uritna mill-ġenerazzjoni ta' qabilna. Taħseb li jekk inti komdu li d-dinja li se tagħti li tfal tiegħek speċjalment il-ċkejkna ngħidu hekk, se tkun dinja aħjar jew kellha kultant tajt x'qiegħda tiret.
Le, jiena naħseb li hija din aħjar, għax aħna li d-difett li nagħmlu, d-difett li għandna naħseb jiena huwa li ħafna drabi ninsew il-passat x'kien. Ħafna nies jgħidulek fil-passat hu Malta, jgħidulek kemm konna sew fil-passat, konna niklu biċċa ħobs, kulħadd kuntent jilab fit-toroq, it-tfal kien ikollhom ballun ta' ċaruta jilabu bih u kienu kuntenti. Pero jinsew il-realtà ta' dik il-ħajja, il-realtà ma kienx dak tat-tip ta' affarijiet. Il-realtà kien hawn il-faqar, kien hawn in-nies m'għandhomx jilbsu, kien hawn il-nuqqas ta' edukazzjoni, kien hawn distinzjonijiet bej klassijiet li kienu fenomenali. Opportunitajiet ma kienx hawn, jekk inti titwelet familja ma stajx inti toħroġ familja fqira, ma stajx toħroġ minn dak il-background biex tilħaq dak li moħħok waslek biex tilħaq. U għalhekk jien illum ma assolutament ma naqbilx. Bot assolut li d-dinja hija għar mill-li kienet qabel, anzi jiena ngħid bl-iskoperti xjentifiċi, bl-iżviluppi fil-komunikazzjoni, d-dinja qed issir dejjem aħjar. Hemm problemi u żgur li hemm problemi, l-iktar ħaġa tinkwetani meta naħseb dwar id-dinja li ħatiret ħana t-tifla ta' 12-il sena tiegħi huma l-problemi ta' terrorizmu, ta' gwerer li jistgħu jkunu relatati ma' dik it-tip ta' ħaġa. Imma l-dak li għandu x'jaqsam ma' kwalità ta' ħajja ta' opportunitajiet. Tal-kumdità tal-ħajja jien naħseb li kull ma jmur dejjem qed nimpruvjaw mhux sejrin lura meta tħares anke lejn il-mart li qed jiġi mfejja iktar in-numru iżgħar ta' nies li qed imutu minħabba ġuħ. Dan kollha huma improvement.
Inti wieħed minn dawn illi tiffavorixxi ħafna l-idea tal-globalizzazzjoni, tara bħala.
Le, l-globalizzazzjoni mhux tiffavorixxiha jew ma tiffavorixxiex, hija realtà tal-ħajja llum. Illum jien naf għall-iskeda li jmiss. Aħna kellna bżonn screen li ħallużaw fl-istudio. Screen li huwa 6 metri bi 3 metri, fi screen enormi bħal dak li tarfu l-television porta a porta fuq ir-raj. Morna ċina nixtruh. Għaliex huwa t-terz tal-prezz li tixtri l-Ewropa. Fiex nagħmel jien nixtraħ mill-Ewropa tlet darbiet iktar jew mur iċ-Ċina, morna ċina xejn jew ġina jirħas. Somma ma taġġi holiday. Mhux jien mort insomma ħaddu. Però dik ir-realtà, il-globalizzazzjoni mhix għażla, hija hemm.
Ma tista' tkun għażla li tbeżżak u għażla li tiffavorixxiha. Mhux hekk ġri jiena jista' jkun. Aw ħafna nies jgħidulek.
Good point.
Għandek ħafna nies jgħidulek il-globalizzazzjoni hija tajba. Jiena neżita ftit fejn tidħol globalizzazzjoni għax qed nara fejna pereżempju llum ma nitkellmux fuq. Jien naf tisma' l-politiċi, per eżempju, tisma' l-opinjonisti. Aktar milli jitkellmu fuq ideal, donnu l-ideal ma dux hemm, donnu l-IMF jgħod, u donnu l-World Bank jgħod, u donnu il-deficit li jgħod. Isu nibda nibża l-individualità.
Il-partikolarità ta' pajjiż, il-kultura individwali. Ekku,
dik hija l-preoccupazzjoni tiegħek, ma nafx.
Issa xifti għana fuq xi ħaġa kemm xejn differenti, jiġifieri jisu l-mewt tal-ideoloġija qed il-mewt tal-prinċipji iktar mill-globalizzazzjoni. Però hemm relazzjoni, jiġifieri l-globalizzazzjoni qiegħda twassal biex inti il-mod kif jiġu definiti challenges politiċi, il-problemi politiċi, l-opportunitajiet politiċi jiġu standardizzati madwar id-dinja. Tinkwetani dik, tinkwetani sakemm l-standards li nkunu qed nistabbilixxu ikunu ħżiena, però jien li taj li jisma' il-globalizzazzjoni se tfisser li jidħlu iktar drittijiet tal-bniedem li fl-Ewropa huma taken as read fiċ-Ċina. Ngħidlek dik ħaġa tajba. Li tfisser li jkun hemm iktar ugwaljanza bejn l-irġiel u n-nisa fl-Afrika. Ħaġa tajba u żgur li hija ħaġa tajba. Però mbagħad hemm the negative side kif qed ngħid huwa ħażin għal pajjiż mhux ħażin, hija problema inevitabbli. Għal ħaddiema Maltin, per eżempju, l-aħħar programm li għamil dis-sena kien meta għalqu dawk iż-żewġ factories laj.
Ekko,
x'kien
jisimha? Il-Vortex.
Il-Vortex u l-oħra. IV, IF, sejt dak x'isimha, l-IV, so. Li huma fit-tessuti, fil-qasam tat-tessuti. Daw ix-xiftjaw l-operazzjoni tagħhom f'pajjiżi fejn il-pagi huma irħas. Hija problema dik u żgur li hija problema. Però ma jfissirx li inti tista' twaqqaf għadi. Taqbel, mhux kwistjoni ta' taqbel u ma taqbilx ma' ħadd, toħloq opportunitajiet differenti għal Maltin, timpruvja l-iskills tal-Maltin, fejn aħna nistgħu nikkontribwixxu b'mod li ċ-Ċiniż il-Marokkin ma jistax jikkontribwixxi għax aħna il-ħaddim Malti jkun ikollu iktar skills.
Liku kelli insaqsik biex tipproġetta fejn tarak minn hawn ftit snin oħra, minn hawn erba' ħames snin oħra. Bniedem bħalek kif qed tgħid int. Ma jgħaf għat jgħajt, dej se tonder l-orel zu jgħajt usma, aħna wasanna għandir popolarità, għandir rispett, ħallejċi ħaġa fis-soċjetà Maltija, għamdan, kif tarak?
Jien ikolli nammetti li ma naħsibx li
Forsi għalli retirement u għalli?
Le, ta' najdek ċajta fuq dik. Le, jien ma nasib li nippjana daqshekk fil-futur. Ġifi l-affarijiet żviluppaw hekk, ma nieħuġ kost ngħid isma' jiena senti oħra ħankun hawn flest sena oħra ħankun hemm. Però ma nara nixni għaf jien, hemm joke dejjem għaddejja fil-Where's Everybody li speċi jkolli design sena għadni nidħol l-uffiċċju nkun fil-wheelchair u kollhom uffiċċju jpoġġuni ġo fih, tuni l-impressjoni li għatandi x'nikkontribwixxi, però ovvjament dak kollu li ngħid li ma jagħtux każu. Għax tant hekk jien ma nafx jiġifieri li tieqaf taħdem għalkemm għandi 51. Jiġifieri ma nistax immaġinani nieqaf jien.
Grazie ħafna lillu, grazie immens lilkom il-semija, diskussjoni kienet verament interessanti. Lujib, opinioni sta' valid ismu importanti ħafna, u tħobbu jowle, jenajdu għek, tħobbu fil-sens ta' popolarità jibqa u kol punt ta' referenza għal-mod kif qed jiżviluppa t-televiżjon u l-idejat.
Għandu li ringrazzja lilek u l-semija kollha ta' Campus Radio, mun għalaq komment żgħar. Kieku kellek tapplika ma' stazzjon tar-radio tiegħi llum, kont nimpjega.
Imma ma nasux se nitlaq il-Campus FM. Jiena nitlaqkom ma' u nkun nerġa' ma' komandumx, intant żommu f'moħħkom li l-programm tagħmluh miegħu jekk kont tixtiequ tikkontribwixxu xi riflessjoni tistgħu tagħmlu dan billi tibgħatu email fuq campusfm@um.edu.mt. Jien u t-tekniku tagħna llum kienet insalmulkom.